91.7 FM'dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Amerika səfirliyinin əməkdaşları Naxçıvana gediblər. Ruhi xəstəxanaya yerləşdirilən müxalifətçiyə qohumları ilə görüşə icazə verilmir. Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri İrakli Okuraşvili həbs olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika səfirliyinin əməkdaşları Naxçıvana gediblər. Səfirliyin siyasi məsələlər üzrə işçiləri Rebeka Neslund və Fəxri Abbasov Naxçıvanda QHT-lər siyasi partiya təmsilçiləri ilə görüşüb. Onlar həm DAXCP fəalı Ələsgər İsmayılovun və jurnalist həkim dostu Mehdiyevin həbsi ilə maraqlanıb. Mehdiyev azad olunsa da səhhəti ilə əlaqədar səfiri işçiləri ilə görüşə bilməyib. Səfirliyin əməkdaşları deyiblər ki, sabah onlar hər iki şəxs haqda ətraflı məlumat toplamaq üçün Şərur və Sədərək rayonuna gedəcəklər. Jurnalist həkim dostu Mehdiyev keçən bazar polisə müqavimət göstərməkdə günahlandırılaraq tutulmuşdu. Azadlıq radiosuna müsahibəsində jurnalist bugün buraxıldığını deyib.
Saat təqribən 1 olardı. Rəis sağladı kabinetinə, baxdım əşyalarım son üstündədir. Dedi ki, sən azadsan, dedi, mənim 11 günüm var. Nətər azadam, dedi ki, azadsan, sən ötürü çıxış edilə.
Mehdiyevin dediyinə görə polis onu taksi dayanacağına qədər maşınla aparıb. Həkim dostu Mehdiyev Yeni Müsavat qəzetinin Naxçıvanda müxbiridir. Ruhi xəstəxanada saxlanan Ələsgər İsmayılov Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə aparılıb. Amma indi onun harada saxlandığı məlum deyil. 70 yaşlı Ələsgər İsmayılov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sədərək rayon şöbəsinin üzvüdür. Dediyinə görə polis onu prezidentə şikayət yazdığına görə Ruhi xəstəxanaya yerləşdirib. Qızı Neftar İsmayılov atasını tutulandan bəri bir dəfə gördüklərini deyir.
Dünən o xəstəxananı içdiyimizə görə köçürdüklər yenisinə. Heç bir məlumat yoxdur. Və əvvəlkində də, indikində də heç bir məlumat almamışıq. Daim gedib bir dəfə görüşüb də, ondan sonra görüş dərzi vermirlər. Anam və daim ikisi gedib görüşməyə, deyirlər ki, olmaz, görüş olmaz.
Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsinə hazırlıq iclası olub. Məhkəməni oktyabrın 5-nə təyin ediblər. Qənimət Zahidə qarşı iddianı İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev qaldırıb. Redaktorun həbsini istəyir. Nazirin iddiasına səbəb Azadlıq qəzetində Matthew Bryson'ın toyu barədə yazılandı. Qəzet yazıb ki, Amerika rəsmisi Matthew Bryson'ın toyunu Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev maliyyələşdirib. Redaktor Qənimət Zahid hesab edir ki, hökumət bu yazıdan fürsət kimi istifadə etmək niyyətindədir.
Bütün dövlət məmurlarının Heydər Babayevin özünün də çox ciddi iddiaları olmalıdır Azadlıq qəzetinə qarşı. Çünki Heydər Babayev Azadlıq qəzetində ən çox tənqid olunan dövlət məmurlarından biridir. İndi guya ağıllı tərəflənib bu materialı göydən düşmə fürsət kimi qiymətləndiriblər. Biz göydən düşmə bir fürsət yaratmaq üçün də deyilik.
Qənimət Zahid. Gürcüstanda keçmiş müdafiə naziri İrakli Okuraşvilini tutublar. İki gün əvvəl Okuraşvili, Saakashvilini qətlin sifarişində ölkədə avtoritar rejim qurmaqda günahlandırmışdı. İndi Okuraşviliyə qarşı hansı ittihamın sürüldüyü bəlli deyil. Okuraşvili vaxtı ilə prezident Saakashvilinin komandasının ən məşhur üzvlərindən idi. 2003-cü ildən məxməri inqilabdan bəri Okuraşvili müxtəlif yüksək vəzifələrdə baş prokuror, daxili işlər naziri, müdafiə naziri vəzifələrində çalışıb. Siyasətdən biridir gedib. Bu həftə o, Vahid Gürcüstan adlı hərəkətə başlamışdı. Myanmada aksiyacılarla polisin toqquşması nəticəsində ölənlərin sayı 10-a çatır. Bunu rəsmi mətbuat deyir. Bugün Myanmada təhlükəsizlik qüvvələri aksiyacılara atəş açıb. Ölənlərdən biri də Yaponiyadan olan jurnalistdir. Myanmada bir neçə gündür kütləvi aksiyalar keçirilir. Bugün hökumət polisə paytaxt küçələrini aksiyacılardan təmizləmək barədə göstəriş verib. Avropa Birliyi Belarusda müxalifətçilərin yürüyüş ideyasını müdafiə edir. Belarus müxalifəti oktyabrın 14-də Minskdə Avropa yürüyüşü keçirməyə hazırlaşır. Avropa Birliyinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferreira-Waldner bugün bəyanat yayıb bildirib ki, yürüyüş ideyası Belarus xalqının birliklə yaxınlaşmaq istəyini göstərir və Avropa Birliyi bu ideyanı müdafiə edir, Belarusda müxalifətçilərin həbsini pisləyir. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verişləri davam edir.
101.7. Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Ramiz Mehdiyev dini ekspansiyadan narahatdır, ancaq onu da deyir ki, ekspansiya ideoloji boşluğa görədir. Bəs bu boşluğu kim yaradır? Myanmarda xunta ilə nümayişçilərin toxuşmaları başlanıb.
Buna baxmayaraq, Rangun küçələrinə çıxan rahiblər xuntaya meydan oxumaqda davam edib.
Naxçıvanda məhkəmə qərarıyla tutulan jurnalisti polis niyə azad edilir? Naxçıvanda adamları polis tutub buraxırsa, onda məhkəmə nəyə görədir?
Rəis sağladı kabinetinə, dedi ki, sən azadsan, dedi, mən 11 günüm var. Nəfər azadan, dedi ki, azadsan, sən öfəri çıxış edə bilər.
İstanbulda yük daşıyan azərbaycanlılar, müxbirimiz yük bazarına 2 ildən sonra qayıtdı, nələri gördü?
Naxçıvanlar nə deyim, 100 deyil, 60-70-i buradadır. Xalqımız zarağın yaxşı olsaydı, burada cəlb işləməzdi. Özü torpanını qalıb işləyir. Türkiyə olmasaydı, biz Naxçıvanlılar nəyini yerdik? Məzmirəm, gəlmişəm, burada başqasının qabanda hamballıq edirəm.
Hakimiyyət nədən narahatdır? Kontekstdə bundan başlayaq. Məscidlər yağışdan sonra göbələk kimi artır. 20 il əvvəl Azərbaycanda 17 məscid var idisə, indi 1300-ü keçib. Bunları bugün Azərbaycan qəzetində Ramiz Mehdiyev yazır, prezidentin icra aparatının rəhbəri. Əvvəldə onu mütləq qeyd edirik ki, Ramiz Mehdiyevin özü də bunu yazır, söhbət vicdan azadlığından azərbaycanlıların ateist dövründən sonra dinə qayıdışından getmir. Bu, çox normal qarşılanır. Bəs onda məscidlərin sayının belə artmasından Azərbaycan hakimiyyəti niyə narahatdır? Buna məqalədə cavab var. Azərbaycan rəhbərliyinin narahatlığı ideoloji ekspansiyadandır. Arxasında İranın, Səudi Ərəbistanının və başqa ölkələrin dini dairələrinin dayandığı ekspansiyadan. Sual oluna bilər ki, bu ekspansiya nə qədər güclüdür? Məqalədəki rəqəmlərdən istifadə eləsək, Rusiyaya başqa ölkələrə gedənləri nəzərə alsaq, Azərbaycan əhalisinin az qala yarısı yaşayan Bakıda və ətrafda 150-200 məscid var. Bunun özü çoxdur. Ancaq əhalinin digər yarısı yaşayan rayonlarda məscidlərin sayı artıq bundan 5 dəfə çoxdur, 1000-i keçir. Məktəbə, xəstəxanaya ehtiyac olan rayonlarda bu qədər məscidə nə ehtiyac var? Bunu da Ramiz Mehdiyev soruşur və yazır ki, bəzi rayon mərkəzlərində 5-6 məscid var. Bəs belə güclü ekspansiya nəyin sayəsində baş verib? Buna da Ramiz Mehdiyevin cavabı var ki, ideoloji boşluq yaranmışdı, boşluğu doldururlar. Onda sonuncu sual, bəs bu ideoloji boşluğu yaradan nədir? Buna artıq cavab yoxdur və yenə soruşmaq olar ki, dünyəvi müxalif fikri boğanda ya tənqidə dözməyəndə boşluq yaranmırmı? Və əvvəldən niyə fikirləşmirdilər ki, o boşluğu kim doldura bilər? Beləliklə, Ramiz Mehdiyev problemi doğru mu qaldırır? Doğrudursa, buna şəraiti kim yaradıb? Və bu dilemmadan necə çıxmaq olar? Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Hakimiyyət narahatdır. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin qloballaşma dövründə dövlət və cəmiyyət adlı məqaləsi ilə tanış olanlar bu fikirdədilər. Söhbətləşdiyim yerli politoloqların qənaətincə hakimiyyət indiyə kimi müxtəlif dini icmaların, təriqətlərin fəaliyyətinə göz yumurdusa, indi onların cəmiyyətin böyük bir kəsimini təsir altına almasından, dövlətçiliyi üçün təhlükə yarada biləcəyindən narahatdır. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Hidayət Orucov gizlətmir ki, Azərbaycanda bəzi qruplar dünyəvi deyil, dini dövlət qurulmasının tərəfdarıdırlar. Bəzi dövlətlər isə öz modellərini tətbiq etmək istəyirlər.
Bəzi radikal, qeyri-ənənəvi qruplar, onların içində ekstremist ruhlu insanlar da var, ekstremist qruplar da var. İctimai siyasi sabitliyi pozmağa cəhd edirlər.
Amma Hidayət Orucovun qənaətincə bunun perspektivi yoxdur. O, hətta bəzi xarici dövlətlərin təsiri altında olan məscidlərin orada fəaliyyət göstərən qurumların nəzarət altında olduğunu, onlarla işlədiklərini də deyir. Politoloq Zərdüşt Əlizadi isə yaranmış vəziyyəti onunla izah edir ki, iqtidar vətəndaşların iqtisadi siyasi fəaliyyətini, fikrini azad ifadə etmək hüququnu, həyatındakı çatışmazlıqları həll etmək imkanını məhdudlaşdırıb. Bu halda da vətəndaşlar hansısa dini qruplarda birləşməyə meyil ediblər və bu da yüzlərlə insanı vahid ideologiya ətrafında birləşdirir ki, hökumət də bundan narahatdır. Elə Ramiz Mehdiyev də məqaləsində ideoloji ekspansiya deyəndə bunu nəzərdə tutur.
Onlar istəyir ki, Azərbaycan xalqı ümumiyyətlə donsun, qalsın, heç eləməsin. Bütün dövlət, onun gəlirləri, onun sərvəti onların şəxsi mülkiyyəti olsun. Bu bizim hakimiyyətin istəyidir. Və buna bağlı olan hər hansı bir xarici təsir və ya cəmiyyətin içərisində doğan hansı bir hərəkat onları qorxudur və onlar o saat milli dəyərlər deyə çalışırlar ki, bütün bu hərəkətin yeniliklərin qarşısına olsun.
Paradox Zərdüş Dərzadənin qənaətincə, ayrı-ayrı vətəndaşların müəyyən dini icmalara meyil etməsinin bir səbəbi də ölkədəki ideoloji boşluqlarla bağlıdır.
Bizim dövlət ideoloji boşluğundan əziyyət çəkir. Çünki bizdə ideoloji yoxdur. İdeoloji əvəzində bir dənə büt var, bir qəbir var, bir heykəl var. O da ulu öndərin qəbri, ulu öndərin heykəli. Bu bizim ideolojini əvəz edir. Qalan bütün boş sözlərdir ki, bizim suverenliyimiz, hansı suverenlikdən söhbət edir ki, ərazinin 10-15% işğal altındadır.
Politolog Hikmət Hacızadə isə Zərdüş Dərzadə ilə həmfikirdir. O hesab eləyir ki, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində cəmiyyətdəki ideoloji boşluğu nə din, nə də ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin təbliği doldururdu. Sovetlərin süqutundan sonra məhz demokratiya, millətçilik və vətənpərvərlik kimi dəyərlər daha güclü idi. İndi isə həmin dəyərlərə münasibət dəyişib, bu hisslər öldürülüb.
Heydər Əliyev gələndən sonra tamamilə bütün bu ideologiyalar dağıldı, bir dən qaldı, demək, böyük öndər ideologiyası. Əlbəttə ki, belə boşluqda özünə qapanma, dindarlıq və s.s. belə şeylər başlayacaq artmağa.
Azərbaycan qəzetinin redaktoru deputat Bəxtiyar Sadıqov isə ideologiya sahəsində boşluqlar olması fikrini qismən qəbul etsə də, sabiq prezident Heydər Əliyevlə bağlı təbliğatın ifrata varması haqqında deyilənlərlə razılaşmır. Yenidən qayıdaq Ramiz Mehdiyevin məqaləsinə. Sovetlərin dövründə Azərbaycanda 17 məscid olduğunu, son illərdə isə onların sayının 1000-i ötdüyünü deyən Ramiz Mehdiyev sual eləyir ki, bölgələrdə istehsal obyektlərinin, təhsilin, səhiyyənin inkişafına yönəldilmiş mühüm sosial və humanitar layihələrin həyata keçirilməsinə böyük ehtiyac olduğu halda bu və ya digər dinə sədaqət hisslərinin belə ifadəsi nə dərəcədə aktualdır? Politolog Zərdüş Dəlzadiyə görə cənab Mehdiyev unutmamalıdır ki, zavod fabrik tikmək tək vətəndaşın yox, həm də dövlətin borcudur. Digər politolog Hikmət Hacızadə isə hesab edir ki, bugün cəmiyyətdə gedən proseslər elə də sadə deyil. Buna görə də Ramiz Mehdiyevin qoyduğu sual, yəni məscid mi yoxsa fabrik zavod mu tikmək sualı elə də yersiz deyil.
Hansısa demokrat da o da o sözü bilərdi ki, nə lazım bu qədər məscid tikirsiniz? Bir klub dikin, nəm, kitabxana dikin. Belədir, vəziyyət elə sadə deyil.
Söhbətləşdiyi mütəxəssislər isə bir müşahidələrini də bölüşürlər. Son günlər ard-arda baş verən hadisələr hakimiyyətin doğrudan da narahatlığından və dini qruplarla mübarizəni gücləndirmək niyyətindən xəbər verir. Məsələn, bu günlərdə Aynəs televiziyasında cəmi 2 dəfə efirə gedən Allah haqqı verilişi dayandırıldı. Şirkətin vitse-prezidenti Seyfullah Mustafayev bu haqda bircə kəlmə deyib, şərh verilməyəcək. Bundan başqa, bu günlərdə ali məktəblərdən birində rektorla hicablı tələbələr arasında narazılıq yaşandı. Rektora görə həmin tələbələr tələm-tələsik qərar verərək hicab bağlayırlar və 17 yaşlı bu xanımların tərbiyəsinə də qərarlarını da müdaxilə etmək lazımdır. Daha bir məqam, Ramiz Mehdiyevin məqaləsindən sonra Azərbaycan qəzetinin redaktoru Bəxtiyar Sadıqov da təxminən eyni ruhda geriyə doğru irəli adlı məqalə dərc etdirib. O bu məqalədə başqa dövlətlərin Azərbaycan vətəndaşlarının dini hissləri ilə oynadığını, dövlətçiliyin eləcə də gənclərin təhlükədə olduğunu yazır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin eləcə də dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin işini tənqid edən Bəxtiyar Sadıqov son günlərin hadisələrini də təsadüf saymır.
Artıq bu yetişmiş məsələdir. Müxtəlif təriqətlərin təsiri var. Vahabiliş təhlükə törədir. Ona görə də həm dövlətin borcudur, həm hər bir ictimai təşkilatın, hər bir Azərbaycan ziyalısının borcudur ki, bu məsələlərə artıq reaksiya versin. Bu barədə artıq açıq danışmağın vaxtıdır.
Millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov belə deyir.
Şahnaz bəylər qızı, dünya təcrübəsinə müraciət eləsək, Azərbaycanda vəziyyət Misirdəkinə oxşar ola bilər. Orada dünyəvi müxalifətin dağıdılmasından sonra boşluğu dini qruplar tutub və yaxud İranda şah dövrünü xatırlamaq olar. Elə indinin özündə Myanmarda kütləvi etirazlara buddist rahiblər başçılıq eləyir. Niyə? Həm də ona görə ki, hərbçi hakimiyyət 88-ci ildə Nobel mükafatı laureatı Aung San Ki-nin demokratik hərəkatını boğdu. 3000 adam qırdı.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Myanmarda minlərlə buddist rahibin başçılığı ilə kütləvi etirazlar artıq toqquşmalara gətirir. Həbslər başlanıb, ölənlər var. Hərbçilər gecəyə 2 buddist manastırına reyd ediblər, 200-dən çox rahib tutublar. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Myanmarın Rangun şəhərində təhlükəsizlik qüvvələri buddist rahiblərin etiraz nümayişini dağıtmaq məqsədi ilə xəbərdarlıq atəşi açaraq nümayişçilərə qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə ediblər. Şahidler çoxlu adamın həbs edildiyini, eyni zamanda isə yolun kənarında toplaşan minlərdə adamın nümayişçiləri ucadan alqışladığını bildiriblər. Bir gün əvvəl ölkənin hərbi rejimi komendant saati tətbiq edərək ictimai yığıncaqlara qadağa qoymuşdu. Ötən gecə polis buddist monastırlarını axtararaq 200 nəfərə yaxın rahibi həbs edib. Müxbirlərin sözlərinə görə polis ölkənin tanınmış demokrat fəallarından, o cümlədən hökumət əleyhinə zarafatları ilə tanınan komik aktyoru, məşhur şairi və bir teatr xadimini həbs edib. Həmin üç şəxsin başçılıq etdiyi komitə nümayişçi rahiblərin qıda kimi zəruri ehtiyaclarını təmin etməklə məşğul olub. Hərbi rejimin sərt tədbirlərə əl atması 1988-ci ildə olduğu kimi etirazlar əleyhinə zor tətbiq edə biləcəyinə dair həyəcana səbəb olub. O zaman Nobel mükafatı laureatı San Suçinin başçılığı altında ölkənin demokrat hərəkatı darmadağın edilərkən 3000-ə yaxın adam qətlə yetirilmiş, həmçinin son 19 ili əsasən ev həbsində saxlanan San Suçinin özü də daxil olmaqla minlərcə adam həbsə alınmışdı. Buna baxmayaraq, Rangun küçələrinə çıxan rahiblər Xunta meydan oxumaqda davam edib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında böhranı müzakirə etmək məqsədi ilə keçirilən növbədən kənar iclasda ABŞ-la Avropa ölkələrinin Myanmar rejiminin zorakılığını pisləmək təklifi Çinin vetosu nəticəsində baş tutmadı. Hərçənd cümə axşamı günü Çinin Xarici İşlər Naziri ilk dəfə olaraq tərəflərin hamısını təmkinli olmağa çağırdı. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey isə sentyabrın 26-sında ABŞ-la Avropa Birliyinin birgə bəyanatını səsləndirib.
The European Union and the United States expressed their solidarity.
Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi Birma xalqı ilə həmrəy olduğunu bildirir. Təhlükəsizlik qüvvələrinin dinç nümayişçilərə atəş açması, buddist rahiblər və başqalarını həbs etməsi bizi artıq dərəcədə həyəcanlandırıb. Myanmarda hadisələrin zorakılıq məcrasına yönəlməsi Polşa Demokrat Hərəkatının qəhrəmanı Lech Walesa ilə onun keçmiş düşməni olan ölkənin keçmiş kommunist rəhbəri general Wojciech Jaruzelskini ilk dəfə olaraq birgə bəyanatla çıxış etməyə sövq edib. Həmin bəyanatda keçmiş siyasi rəqiblər 1989-cu ildə kommunist Polşasında olduğu kimi Myanmarda da danışıqlar vasitəsilə demokratiya, dinç və qansız keçid həyata keçirilməsinə çağırıblar.
Myanmardakı vəziyyətdən Röşən Rahiboğlu danışdı. Myanmardan Naxçıvana keçək. Naxçıvanda məhkəmə qərarı ilə həbsdə yatan jurnalisti polis rəisi çağırır, deyir ki, azadsan get. Hətta hüquq sistemindən uzaq jurnalist belə soruşur ki, bəs məhkəmə qərarı?
Saat təqribən bir olardır. Rəis çağırdı kabinetinə, baxdım, əşyalarım son üstündədir. Dedi ki, sən azadsan, dedi, mən 11 günüm var, nəfər azadam, dedi ki, azadsan, sən ötürü çıxış edilə.
Bugün Yeni Müsavat qəzetinin Naxçıvan müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyevi həbsdən buraxıblar, məhkəmənin 15 sutka həbs cəzası verdiyi jurnalisti polis azad edib. Azad olunmasını jurnalistə yeni məhkəmə qərarı yox, niyə polis deyir? Belə çıxmırmı Naxçıvanda polis kimi istəyir tutur, kimi istəyir buraxır? Onda Naxçıvanda məhkəmə kimə lazımdır və yaxud vəkil? Jurnalistə kömək lazım olanda Naxçıvana niyə bir vəkil getmək istəmirdi? Naxçıvanın özündə ümumiyyətlə neçə vəkil var? İlqar Rəsulunun reportajı.
Ötən həftə polisə müqavimət ittihamı ilə məhkəmənin 15 gün müddətinə azadlıqdan məhrum etdiyi AXCP-nin Naxçıvan təşkilatının üzvü, Yeni Müsavat qəzetinin bölgə müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyev sentyabrın 27-sində vaxtından əvvəl azadlığa buraxılıb. Bu barədə Azadlıq radiosuna məlumat verən cənab Mehdiyev deyir ki, polis rəisi onu kabinetinə gətirdirərək azad olunduğunu bildirib. Vaxtı başa çatmamış niyə azad edildiyinin səbəbini soruşsa da, bu barədə ona izahat verilməyib.
Rəis çağırdı kabinetinə, dedi ki, sən azadsan, dedi, mənim 11 günüm var. Nəfər azadan dedi ki, çıxış edilə.
Jurnalist üçün bu hadisə gözlənilməz olub. Elə onun əməkdaşı olduğu Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu da keçirdiyi mətbuat konfransında Mehdiyevin həbsdən azad edilməsini qəfil eşitdiyini bildirdi. Məhkəmənin 15 günlük həbs qərarını bir neçə gündən sonra polis rəisinin dəyişməsi nə dərəcədə mümkündür? Ümumiyyətlə Naxçıvanda nə baş verir? Bu kimi suallarla mütəxəssislərə müraciət etdik. Cavab bir mənalı olmadı. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının üzvü deputat Fəzail Ağamalı deyir ki, Azərbaycan dövləti bu gün qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Hüquq mühafizə orqanlarının hər hansı məsələni araşdırmağa və lazımi qərar qəbul etməyə qanunla səlahiyyəti var. Ayrı-ayrı polis əməkdaşlarının fərdi səhvləri ola bilər. Ancaq bunu bütövlükdə polisin və ya dövlətin ayağına yazmaq şərdən və böhtançılıqdan başqa bir şey deyil.
Ola bilməz ki, deyək ki, müxbir hər hansı bir qanunu pozsun və buna görə də o cəzası qalsın. Qaldı ki, Naxçıvanla bağlı deyilən sözlərində heç bir əsası yoxdur. Naxçıvan bugün tam blokada şəraitindədir. ve orada atılmış olan her bir adım, oradan yazmak isteyen her bir muhbir sözü çok dikkatle ölçüp biçməlidir.
Fəzail Ağamalının bu fikirleriyle razılaşanlar elbette ki var. Ancaq bu fikirlərə qarşı çıxıb, Naxçıvanda nəinki qanun pozuntusu hallarının tez-tez baş verdiyini, hətta Muxtar Respublikada ölkənin digər regionları ilə müqayisədə xüsusi özbaşınalıq hökm sürdüyünü deyənlər də var. Vəkil İsaxan Aşurov deyir ki, məhkəmə qərarı ilə həbs olunmuş adam vaxtından əvvəl azad edilərsə, o yenidən məhkəmə qarşısına çıxarılmaya bilər. Ancaq həmin şəxs azad edilməsi barədə məhkəmə qərarı ilə tanış olmalıdır. Bu edilmirsə, deməli özbaşınalıqdır.
Qərəbəlik, hüququn aliliyinə hörmətin olmaması və bu baş verir. Orada qayda qanun yaratmaq üçün birinci növbədə siyasi iradə lazımdır. Əfsuslar olsun ki, hər şey bu bir nəfərin iradəsindən asılı vəziyyətə salınıbdır artıq.
Məsələyə vəkillərdən münasibət öyrənməyimiz təsadüfi deyil. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu deyir ki, həkim Eldostu Mehdiyev həbs ediləndə heç bir vəkil bu iş aparmaq üçün Naxçıvana getməyə razı olmadı, qorxdular. Naxçıvanda vəkil problemi olması barədə fikirlər dəfələrlə səslənib. Yəni bu yeni məsələ deyil. Amma qorxmaq barədə deyilənlərə hər halda aydınlıq gətirməyə dəyərdi. Ona görə də kifayət qədər qalmaqallı proseslərdə iştirak etmiş vəkillərlə söhbət etdim. Vəkil Adil İsmayılov dedi ki, Naxçıvana o da getmək istəməzdi. Amma qorxudan yox. Sadəcə buna vaxtı yoxdur. İsaxan Aşurov isə deyir ki, Naxçıvanda hər hansı işi götürmək həm oradakı mövcud vəziyyətdə işləmək baxımından, həm də gediş-gəlişin və digər bu kimi amillərin əməlli başlı problem olmasından sərfəli deyil. Cənab Aşurovun sözlərinə görə, əvvəllər orada bir neçə yaxşı vəkil olsa da, sonradan onlar oradakı mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq Naxçıvanı tərk etmək məcburiyyətində qalıblar.
İlqar Rəsul Naxçıvanda baş verənlərlə bağlı aktual bir sual yaranır ki, Naxçıvandakı hadisələr Azərbaycanın keçmişi deyil, yoxsa gələcəyi. Bakıya qayıdaq. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsinə hazırlıq iclası olub. Redaktoru məhkəməyə verənsə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevdir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qənimət Zahid Azadlıq qəzetində yazmışdı ki, Minsk qrupu həmsədri Matthew Bryson'ın toy xərcini İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev çəkib. Kimsə bunu gülə-gülə oxuyub, Heydər Babayev isə məhkəməyə verib. Redaktor deyir, satira yazıb, nazir isə şərəf və ləyaqətinin təhqiri kimi qəbul edib. Kim haqlıdır? Bir tərəfdə mətbuat azadlığı, o biri tərəfdə şəxsiyyətin toxunulmazlığı. Bu məsələ qəliz olduğu kimi bəlkə də sadədir. Əgər sual başqa cür qoyulsa ki, ictimai fiqurun, nazirin karikaturasını çəkmək olarmı? Jurnallar belə karikaturalarla doludur, məhkəməyə verən də yoxdur. Bu bir yanaşmadır, bəlkə başqaları var. Aygün Muradxanlının reportajı.
Sentyabrın 27-sində Yasamal rayon məhkəməsində hakim Svetlana Əhmədovanın sədrliyi ilə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə qarşı qaldırdığı iddia ərizəsi üzrə məhkəmə prosesinin hazırlıq iclası keçirildi. Nazirin məhkəmədə iddia qaldırmasına səbəb Azadlıq qəzetində ATƏT-in Minsk qrupunun Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan həmsədri Matthew Bryson'ın İstanbulda keçirilən toy mərasimini onun maliyyələşdirməsi haqqında xəbər olub. Haqqında əsassız informasiya yayılmaqla şərəf və ləyaqətinin tapdandığını düşünən Heydər Babayev baş redaktorun həbsini tələb edir. Məhkəmədə Qənimət Zahidin hüquqlarını vəkil Elçin Sadıqov qoruyacaq. Bugünkü prosesdə Heydər Babayevi İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin baş məsləhətçisi Anar Əliyev təmsil edib. Elçin Sadıqov bu faktı qanundan kənar sayır. Deyir ki, məhkəmə qarşısında qaldırılan iddia mülkü olduğundan Heydər Babayevi İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndəsi təmsil edə bilməz.
Məhkəmədən ədalətli qərar gözləyir təbii ki. Yazılmış məlumatın özü ləşələyici məlumat deyil. Ona görə də çox güman ki, məhkəmə iddianı rədd edir. Bağışıq sazisi bağlamağı da düşünürük. İndi baxaq görək qarşı tərəf necə təftiş göstərir bu halda.
Qənimət Zahid də iddianı əsaslı sayır. O, iri bir dövlət qurumuna başçılıq edən şəxsin belə məsələlərdə daha təmkinli və dözümlü davranmasının vacibliyini düşünür.
Əgər razılaşmırdısa və çox ciddi iradları vardısa, qəzetdə ya da müraciət edə bilərdi, mətbuat şurası var, hökumətlə daha sıx işləyən bir şura var, o şuranın vasitəsi ilə problemi həll edə bilərdi. Amma məhkəmə perspektivinə müraciət eləməklə həm özü üçün bir xeyli problemlər yaradır, həm bizim üçün, həm də burada bir Amerika diplomatınla bağlı söhbətlər var. Ola bilsin, həmin yazıda kifayətlər yumoristik şəkildə ifadə olunub bu fikirlər, amma beynəlxalq qalmaqala çevirlərsə, bu yumor satiraya da çevrilə bilər və həmin diplomat üçün də yaxşı olmaz.
Redaktorun fikrincə iktidar yazıda diplomatın adının keçməsindən yararlanıb, ondan davamlı olaraq söz azadlığına baskıları dayandırmağı tələb edən qərbə medianı sıxışdırmaqda haqlı olduğunu göstərməyə can atır.
Güya yaxşı fürsət tapdıqların güman edirlər ki, güya amerikanlara biz deyəcəyik ki, baxın görürüz, hətta sizi də şərləyir. Bizdə jurnalistika budur, ona görə biz bunu yəni həbs etməyə qərar vermişik. Əslində səbəb başqadır. Bütün dövlət məmurlarının Heydər Babayevin özünün də çox ciddi iddiaları olmalıdır azadlıq qəzisinə qarşı. Çünki Heydər Babayev azadlıq qəzisində ən çox tənqid olunan dövlət məmurlarından biridir. İndi güya ağıllı tərpənib bu materialı göydən düşmə fürsət kimi qiymətləndiriblər. Biz göydən düşmə bir fürsət yaratmaq üçün də deyilik.
Qənimət Zahid nazirin onu məhkəməyə verməsini iqtidarın azadlıq qəzetinə uzun illərdir sürən baskısının davamı kimi qiymətləndirir. Tərəflərin barışığa gəlməsi fikrinə isə redaktorun münasibəti belə oldu. Məsələni məhkəmədən kənarda da həll etmək olar. Media hüququ institutunun rəhbəri Rəşid Hacılı da iddia ərizəsinin düzgün formada tərtib olunmadığını deyir. Onun sözlərinə görə bu mülki iddiadır və burada həbs tələb edilə bilməz.
Belə bir ərizələr əslində qəbul olunmurdu. İndi məhkəmə bunun mülki qaydada qəbul edir.
Rəşid Hacılının fikrincə sözü gedən yazı Heydər Babayevə aid olan hissəsində diffamasiya faktı yoxdur.
Belə yüksək səviyyəli dövlət adamları yaxşı bir hədiyyələrlə yəqin gediblər ora. Bu fikri səsləndirmə forması olaraq belə deyilib ki, Heydər Babayev toyun xərcinin bir hissəsini çəkib. Tamamilə normal ifadə formasıdır və heç zaman bu diffamasiya kimi qəbul oluna bilməz, şərəf və ləyaqətin aşağılanması kimi qəbul olunmamalıdır.
Məhkəmə oktyabrın 5-i saat 11-də davam edəcək.
Aygün Muradxanlı. Azərbaycanın başqa problemi yoxdurmu? Türkiyəyə keçək. Türkiyədən Ukraynaya gedən gəmiləri kim yüklüyür? Müxbirimiz Mayıs Əlizadə 2 ildən sonra yenidən İstanbulda yük daşıyan azərbaycanlılarla maraqlanıb. Bu 2 ildə nə dəyişib?
2 il qabaq burada gördüyüm müdavimlər yenə yerindədir. Təzə gələnlərin sayı artıb. Əvvəllər əldən getmiş bəzi strateji mövqelər, məsələn, Qaraköy limanı yenidən geri alınıb. Ukraynaya gidən gəmiləri yenə bizimkilər yükləyirlər. Ukrayna ilə işlər qaydasındadır, Rusiya ilə isə vəziyyət müşküldür. Son 2 aydır ki, İstanbuldan gidən kargo maşınları Rusiyanın gömrük məntəqələrində gözlədilir. Bu səbəbdən oradakı azərbaycanlılardan bir qisminin iflas etdiyinə dair xəbərlər gəlir. İstanbulun Kumkapı adındakı şöhrətli məkanının kargo şirkətlərinin müdavimləri ilə müdavimlərin sevimli təbiri ilə desək, hamballarla söhbətə başlaya biləcəyimizə inanırıq. Buraların nisbətən yeni müdavimlərindən Asəf Quliyev deyir ki, İstanbulun bu bölgəsindən Naxçıvandan gəlib işləyən vətəndaşların sayı azalmaq yerinə artır. Çünki Naxçıvanda iş yoxdur. Naxçıvandan İstanbula gələn vətəndaşların böyük qismi ailələri ilə buraya yerləşib. Burada oğul evləndirir, qız köçürür, nəvə nəticə sahibi olurlar. Quliyevin sözləri: buraya Şərur rayonundan bütöv kəndlər köç edib. Halkalı, Sultan Çiftliyi, Mahmud bəyi özlərinə məskən tutublar. Yəni, Naxçıvanın gələcəyi bir növ İstanbulda məskunlaşıb. Son vaxtlara qədər Laləli və Aksarayın qara işlərində işləyənlər əmək haqqı alıb başlarını dolandıra bilirdilər. Ölkədə yaşama müddəti bir aya indiriləndən sonra hər kəs məcburən giriş-çıxış yapır və qazanç Rusiyanın təyyarələrinə gedir. Bir çox adam isə maddi imkanı olmadığına görə ayda bir dəfə Türkiyəyə giriş-çıxış yapa bilmir. Nəticədə vizasının müddəti keçir, illərlə burada qalıb ailəsindən uzaq düşür. Cəmi 5-6 ailə uşağını rəsmi şəkildə məktəbə qoyub, böyük əksəriyyəti isə yaşamaq üçün rəsmi icazəsi olmadığına görə yaşı çatmış uşaqlarını məktəbə qoya bilmir. Burada bir tikə çörək tapan insanların Naxçıvana qayıtmaq fikri yoxdur. Türkiyənin Naxçıvan üzərində qarantorluq haqqı olduğunu xatırladan Asəf Quliyev Ankaranı Naxçıvanda anadan olmuş Azərbaycan vətəndaşlarına uzun müddətli yaşama icazəsi verməyə çağırır.
Çox adamlarda bunu ödəyə bilmədiyi üçün o vizacə pasportunu öldürür, yəni gedib gələ bilmir. Ondan sonra artıq burada Naxçıvana qayıtması, yaxud oradakı qohum əqrabasını, atasını, anasını ziyarət etməsi çətinləşir. İllərlə qalır burada, bağlanır buradan. Türkiyəndə yaxşı Azərbaycan, Naxçıvan üçünlər buna nəzər almalıdırlar, bu vizə rejimini yumuşatmalıdırlar, ya müəyyən bu məsələn həll olmalıdırlar. Onlar bu, yəni Türkiyənin Naxçıvan haqqında çox gözəl məlumatı var.
Famil Əlisoy əvvəllər necə görmüşdümsə yenə eyni durumdadır. Özünün dediyi kimi 48 yaşlı hammal indi 50 yaşlı hammal olub. Kargo bazarının ən təcrübəli şəxsiyyətlərindən olan Əlisoy Naxçıvanın Türkiyə ilə sərhəddə yerləşməsinə şükür edir və deyir ki, Türkiyə olmasaydı biz nə edəcəkdik? Mənim ailəm böyükdür və onları dolandırmaq üçün gəlib burada hammallıq edirəm. Naxçıvanda qalsaydım 50 və ya 100 dollar maaş alacaqdım. Onunla nə edə bilərəm? Viza məsələsi bizim üçün çox pis oldu. Hər ayda bir dəfə Türkiyəyə girib çıxmaq məcburiyyəti bizim belimizi bükür. Əgər Türk dövlətinin imkanı varsa, bizim buradakı yaşama müddətimizi artırmalarını xahiş edirik. Famil Əlisoy deyir ki, Naxçıvandan Türkiyəyə gələn adamların sayının azalmasından söhbət gedə bilməz. İstanbulun elə bölgələri var ki, özünü Naxçıvanda hiss etmək üçün oralara getmək kifayətdir.
Naxçıvanlar, nə deyim, 60-70% buradadır. Xalqın cəzarağın yaxşı olsaydı, burada cəlb işləməzdi. Özü torpanda qalıb işləyək. Türkiyə olmasaydı, biz Naxçıvanlar nə edirdik? Məcburən gəlmişəm, burada başqasının qabanda hammallıq edirəm.
Bu viza məsələsi nədir?
Viza məsələsi, valla, yenə deyirəm, bu bizim üçün çox çox pistir, çox pistir. Biz elə düşünürdük ki, eləcəklər 3 ay, 6 ay eləcəklər. Əslində gətirdilər, 1 ay elədilər. 1 ay da bizə heç xeyir eləmir. Müraciətim budur ki, əgər imkanları varsa bizim vizə məsələsini artırsınlar. Vizə məsələsini artırsınlar.
Kargo firmalarının daimi müdavimləri ayda bir dəfə Türkiyəyə giriş-çıxış məsələsini operativ şəkildə həll ediblər. İşlədikləri yerlərin yanındaca zülfalı bir həmvətənləri Rusiyaya uçan təyyarə firmaları ilə anlaşıb, viza vaxtı qurtarmağa yaxın işçiləri ayda bir dəfə oraya aparıb gətirir. Adam sayı çox olduğuna görə ona da çörək pulu çıxır. İşlər hələlik bu şəkildə yola verilir. Gələcək üçün umudlar isə Allaha və Türk hökumətinə qalıb. Əgər Naxçıvanda anadan olmuş vətəndaşların ölkədə yaşama müddəti 6 aya qədər uzadılarsa, bunun duası Türkiyə Cümhuriyyətinin sonsuza qədər yaşamasına kifayət edəcək. Kargo firmasının işçiləri belə deyirlər. Naxçıvandan əhalinin Türkiyəyə köç etməsini bir neçə dəfə səlahiyyətli və səlahiyyətsiz şəxslərlə danışmışdıq. Hamısı bir ağızdan demişdi ki, Naxçıvan balaca yerdir də. Orada qalıb nə edəcəklər? Qoy getsinlər, dünyaya səpələnsinlər. Nə qədər çox dünyaya dağılsalar, Azərbaycanın adını o qədər çox yayarlar. Türkiyədən Naxçıvana gedib gələn jurnalistlərdən oradakı vəziyyəti, onların niyə boşalması səbəblərini soruşanda isə eşitdiyim cavab bu olub. Hamı yaxşı yaşamaq istəyir, ona görə də Naxçıvanı tərk edib başqa yerlərə üz tuturlar.
Türkiyədən Mayıs Əlizadə və nəhayət sonda Bakı Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləmək istəyinə doğru daha bir addım atıb Prezidentin sərəncamından Təşkilat Komitəsi yaradılır. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
2016-cı ildə 31-ci İAI Olimpiya oyunlarının və 15-ci Paralimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməsi üçün Azərbaycan paytaxtı namizədliyini irəli sürəndən sonra Prezident İlham Əliyev dünən həmin bu namizədliklə bağlı Təşkilat Komitəsinin yaradılması haqqında sərəncam imzaladı. Sərəncamda o da deyilir ki, bu cür mötəbər yarışların Azərbaycanın paytaxtında keçirilməsi ölkənin dünya idman aləmində nüfuzunun artmasına şərait yaradacaq. Gənclər və İdman Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Milli Olimpiya Komitəsi isə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə təqdim edilmiş üçün Bakının sifariş kitabını hazırlamalıdırlar. Bakı sakini Samir Məmmədov yaşadığı şəhərin olimpiya oyunlarına ev sahibliyi edə biləcəyinə inanmayanlardandır. O deyir ki, hökumət nümayəndələrinin tez-tez işlətdikləri bizdə nəhəng olimpiya kompleksləri tikilir demələri bunun üçün bəs eləmir.
Mən elə gəl bu mümkündür, çünki olimpiya kompleksləri o deməkdir ki, olimpiya oyunlar keçirir.
Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Azadlıq Radiosuna dedi ki, Bakı 2016-cı ildə yay olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləmək iddiasında qalır. Nazir şəhər infrastrukturunu buna hazır olmaması haqqında deyilənlərlə də razılaşmır.
Dün dünyanın tanınmış maliyyə institutlar, maliyyə təhlil edən təşkilatlar üzümüzə gələn 3-5 ilin ərzində Azərbaycanda 200 milyarddan çox pul gəlməyini gözlənilir və onu qeyd edirlər. Belə bir böyük məbləğlə hər bir şey etmək olar. Onu da fikirləşək ki, o komplekslər ölkə üçün qalacaq. Bu olimpiya deyə şəhərçiliyi imkansız ailəliyə ucuz qiymətə paylana biləcək dövlət tərəfindən. Bu hər tərəfdən bizə səhv edən və edən bir seçim olardı ki, Azərbaycanı Bakını seçsinlər.
İdman şərhçisi Coşqun Eldaroğlu isə deyir ki, sosial vəziyyət kimi ölkədəki siyasi vəziyyət də buna imkan vermir.
Hansısa ölkələr imtina edəcəklər burada təmsil olunmaqda. Ən az bizim problemimiz var da, Qarabağ boyda problemimiz var. Həm ölkənin sosial-iqtisadi durumun qanatbaş hesab eləmirəm, hər şeyin tez belə dəyişəcəyini mən gözləmirəm.
Coşqun Eldaroğlu. Azad Rəhimov da Azərbaycan üçün problemlər yarada biləcəyi məsələlər sırasında birinci Qarabağ münaqişəsini qeyd eləyir.
Bəzi məsələlər var, hansılar ki, problemlər törədə bilər bizim üçün. İlk növbədə Azərbaycan-Ermənistan müqayisəsi sözsüz ki, müharibə aparan ölkəyə olimpiyada verilməyəcək, amma 2016-cı ilə qədər bütün torpaqlarımızı biz qaytarmalıyıq, o mütləqdir.
Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov. Bəzi iqtisadçılar isə deyirlər ki, Qarabağ münaqişəsindən başqa iqtisadi baxımdan olimpiya oyunları üçün tələb olunan hazırlıqlar indidən başlasa belə həyata keçiriləcək işlərin keyfiyyəti və sürətinə şübhə ilə yanaşırlar. Bakı 2016-cı ilin yay olimpiyadasına sentyabrın 14-dən rəsmi namizəddir. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin açıqlamasına görə Bakının rəqibləri Chicago, Doha, Madrid, Praga, Rio de Janeiro və Tokyodur. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi gələn ilin yayında bu 7 şəhərin içindən daha şanslıları seçib qısa siyahı düzəldəcək. Qalib şəhərin adı isə 2009-cu ildə bilinəcək.
Kəbran Dilavərli. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj proqramıdır. Bu proqramda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinləyirsiniz. O, neft gəlirləri artdıqca cəmiyyətdə sosial təbəqələşmənin kəskinləşməsindən danışır.
Bu vaxt deyəndə Azərbaycan, ya Bakı bilmirdilər, Balaxanı üzrə tanıyırdılar ki, neft milyonerləri. Buradan Fransaya çörə yeməyə gedərdilər. Ağ kostüm geyirdilər, Panama ağbaşında, düşəndə gəmidən neftləri tökürdülər başlarına, görsünlər, Balaxanı milyonerləri gəldi.
Taksi sürücüsü olan həmsöhbətin Balaxanının 100-150 il əvvəlki keçmişini xiffətlə xatırlayır. Balaxanı Bakı ətrafındakı kəndlərdəndir. Bakıda ilk neft quyuları burada fontan vurub. Ölkənin ilk milyonçuları buradan çıxıb. Azərbaycanda birinci neft bumu başlananda bu kənddə özünün ən gözəl dövrünə qədəm qoyub. Məmməd əmi deyir ki,
hamı milyoner olacaqdı, Rus qədmət edir. Balaxanlı hamı milyonerdir, də o vaxt.
Həsən əmsə danışır ki, vaxtı ilə Balaxanın cəmatı yağbal içində yaşarmış. Hətta varlılar elə ağla sığmaz işlər görərmişlər ki, onlara el arasında yekəxana Balaxanılı deyərmişlər. Onun eşitdiklərinə görə, ötən əsrin əvvəllərində Balaxandan olan neft milyonçularından biri sərxoş aldı evinə gedərkən azır və yolun üstünə bir hasar çıxır. Həmin milyonçu evinə getmək üçün yoldan ötənlərə pul verir ki, bu hasarı dağıtsınlar. Həsən kişi deyir ki, indi həmin milyonçuların nəticələri, kötücələri, yəni kənd cəmatının təxminən 40%-i Balaxanı yaxınlığındakı zibil poligonuna dolanışıq yeri kimi baxır.
Plasmasını, kapronunu, putulkasını, bankasını aparırlar, yuyurlar, satırlar. İndi o kapron putulkadan nə qədər yığmalısan ki, 10 kilo ola. 80 qəpik bu gündəliyə çörək buluyum misal üçün.
Balaxanın şan şöhrəti keçmişindən qalan 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində tikilən, el arasında qırmızı evlər kimi tanınan iki mərtəbəli binalar, bir də üstü ötən əsrin 20-ci illərində simentlənmiş neft quyulardır. Sovetlərin süqutundan sonra həmin dədə-baba malını qaytarmaq mümkün olmayıb. Torpağın təkindəki sərvət artıq dövlətə məxsusdur.
1994-cü ildə əsrin kontraktının imzalanması ilə Azərbaycanda neft strategiyasının icra olunması başladı.
İndi müstəqil Azərbaycan ikinci neft bumunu yaşayır. Bu dəfə neft ayrı-ayrı əllərdə deyil, dövlətin əlindədir.
Canım Bakı, qanım Bakı, ana vətən, yaranmışsa xərqimizin qüdrətindən, qara qanın qaranlığa işıq saçır, al günlərə gələcəyə yollar açır.
Ötən əsrin əvvəllərində olduğu kimi Bakı yenə də sürətlə dəyişir. Dünyanın nüfuzlu otel şəbəkələri, Avropanın, ABŞ-ın tanınmış şirkətləri burada yerləşməyə başlayır. Azərbaycanlı müştərilərin zövqünə oxşayan bahalı restoranların, elitar klubların, mağazaların, gözəllik salonlarının sayı günbəgün artır. Geyim, zinət, telefon, mebel istehsalı ilə məşğul olan məşhur firmalar eksklüziv mallarının bir və ya bir neçə nüsxəsini artıq Bakıya da göndərirlər. Bugün Bakıda Emporio Armani mağazasında bir dəri çanta 1600 manat, sadə kişi köynəyi 500 manat, ayaqqabılar 500-1500 manat, yundan hazırlanan kostyumlar 1500-3500 manat arasındadır.
Bax, ən bahalı malınız hansıdır?
Ən bahasını alıblar artıq.
Neçə idi
o? 2000-i. O da eyni farfordur. Bütün modellər ekskluzivdir, yəni bir
yana. Cəfər Cabbarlı küçəsində yerləşən qab-qacaq dükanının vitrinindəki zərif, hər cür zövqə uyğun, klassik və avantqard üslubda olan orijinal əşyalar küçədən keçənlərin diqqətini cəlb etməyə bilmir. Bu əşyalar tez-tez yenilənir. Buradakı satıcı qızlar müştəridən şikayətlənmirlər. Deyirlər, iki gün əvvəl Yaponiya istehsalı olan yemək dəstini 12 min manata satıblar. Mağazada farfordan hazırlanmış, qızılı işləməli yemək, çay və qəhvə dəsti var ki, 8 min manatadır.
80-100 şirvan kiriyə verə bilmirik, gəlin məcburuq burada yaşamağa. Bir dənə daxma şey edirik. Kiriyə imkan çatdıramırıq, elə iş yeri yoxdur ki, kirə pulunu ödəyək, çörəyini ödəyək.
Bura Balaxanının yaxınlığında qanunsuz salınmış neft qoxulu qəsəbədir. Rəsmi sənədlərdə adı yoxdur. İl arasında ona ikinci mədən ərazisi deyilir. Burada yüzlərlə neft buruğunun, onlarla neft gölməçəsinin yaxınlığında elə yüzlərlə də ev tikilib. Bu evlərin yan yörəsi, damı, taxta parçaları, kartonla, paslı dəmirlə, kisə cırıqları və selofanla yamanıb. Burada evlər o qədər sıx tikilib, həyətlərə o qədər dardır ki, sovetlərin dövründəki kommunal mənzilləri xatırladır. Belə bir təəssürat yaranır ki, burada adamların nəyi varsa ümumidir. Evləri, hamamları, həyətləri, əgər varsa təbii, çünki burada çox vaxt həyətin uzunluğu 1-2 metrdən çox olmur. Dərdləri və gün güzəranları da ümumi və oxşardı adamların. Kimi dindirsən, salam əleykdən sonra dərhal deyəcək.
Bu yaşamaq deyil. Yəni, məcburiyyət qarşısında gəlib yaşayırıq. Yeməmişik, içməmişik, yığmışıq, verib bir şey eləyib gəlmişik. İndi biri deyir sökəcələr, biri deyir belə qalmışıq belə.
İndi neft görməlçəsidir, məcburiyyət qarşısında gəlib yaşayırıq, məsələsi düzdür.
Olan adam gəlib burada yaşamaz.
Bakının mərkəzində yerləşən Muzey Mebel mağazasında çalışan Marina Qarayeva deyir ki, onlar 3-4 mərtəbəli bir evin dizaynına, eksklüziv şəkildə döşənməsinə görə 2-3 milyon avroluq sifariş alırlar. Bunun üçün əvvəlcə xaricdən özdə adətən İtaliyada mütəxəssis dəvət edirlər. Standart dizayn üçün bir ay, eksklüziv dizayn üçün 5 ay mühlət istənir. Bu mağazada inək dərisindən hazırlanmış xüsusi mebel dərsinə uyğun adi foto çərçivənin qiyməti 600 avrodur. Swarovski billurundan çılçıraq və ona uyğun seçilmiş İran xalçasının qiyməti isə 600 min avrodur. Şərq üslubunda hazırlanmış qırmızı rəngli, qızıl suyuna çəkilmiş yataq dəsti isə 80 min avroya başa gəlir. Billur muncuqlarla bəzənmiş, gümüş və ya qızıl suyuna çəkilmiş yumşaq və ya yataq dəsti haqqında, yaxud mərmərlə işlənmiş zalın döşənməsi barədə deyilənlər isə başqa bir aləmdir.
Böyük əzəmətli şəhər, güneşli, qüdrətli şəhər, sən şəhərlər gözəli sən var.
Bakıda göz qamaşdıran tikililərin sayı da durmadan artır. New York daşınmaz əmlak şirkətinin şöbə müdürü Samir Axundov deyir ki, bu cür mənzillərdə 1 kvadrat metrin qiyməti 3500 manatdan başlanır və bu qiymətlər 10 min dollara qədər artır. Bəzən nüfuzlu şirkətlərin inşa etdiyi binada müştərilər kvadrat metrə görə 15-20 min dollar da ödəməyə hazırdılar. Samir Axundov deyir ki, indi Bakıda ən bahalı torpaq sahələri metronun Gənclik stansiyasının yaxınlığındakı Teymur Əliyev küçəsindədir. Burada torpağın sotunun qiyməti 300-400 min manatadır. Bakı ətrafındakı Mərdəkan, Şüvəlan, Bilgəhdə isə torpağın sotu 15-20 min dollar arasındadır. Şüvəlanda torpağın bahalığına səbəb havası, suyu, dənizin təmizliyi ilə yanaşı ölkə başçısının, onun yaxın qohumlarının, həmçinin bəzi nazirlərin də burada yerləşən malikanələri, yolların qismən abadlaşması, küçələrin işıqlandırılmasıdır. Prezidentin qudası Araz Ağalarov və Nazir Ziya Məmmədovla hasar qonşusu olduğunu deyən və adının çəkilməsini istəməyən bir kişi bunun üstünlüklərini belə sadalayır.
Asfalt yoldur, çəkilib düz bizim evin qabanına da gəlir, yolacaq. Küçəni işıqlandırıblar, məsələn, qəşəng çox yerdə işıq yoxdur, orada prospekt kimi eləyiblər. Ziya ilə düz hasar qonşuya. Bəli, Ziya Məmmədovum. Bax, sağ olsun, mən məsələn tikdirmişdim hasarı. 2 metre idi hündürlüyü. Gəldilər, söktülər o hasarı. Dibinə beton töktülər, qaldırdı 2 metr, yarım 3 metr hündürlüyündə eləyib. Orada da ki, akranası var. O mənim həyətimə də baxır, məsələn, öz həyətinə də baxır.
101.7 FM.
Yer gəlmişkən, son zamanlar yeni azərbaycanlılar həyat bacanı qorumaq üçün modern avadanlıq, peşəkar mühafizə xidmətindən yararlanmaqla yanaşı cins itlər də saxlamağa üstünlük verirlər. Bu çərevlərin tikintisində çalışan birisi bu haqda danışır.
Söhbət Nemitska Afsarkadan gedir, özə bir dənə yox, ya iki, ya üç dənə. Yemlənməyə də ki, hər itin gəlir 150 manat, 200 manat aya çıxır. Dərmanları olur, iğnələri vurulur. Həkim nəzarətindən keçirilir o itlər. Acə bir qapıya bir it kifayətdirsə, o qapıya sən ayda 1000 manata qədər niyə xərc qoyursan ki?
Necə işləyirsiniz? Nə tərdi çörək qazanmaq burada?
İt əzabı.
Həyatından şikayətlənən və onu it əzabı ilə müqayisə edən möhbət kişidir. Bakıya Masallıdan gəlib, ailəsi ilə birgə o da Balaxanındakı buruq və neft gölməşələrinin yanında tikilmiş gecə qonduda yaşayır. İş yeri Balaxanı zibil poligonudur. Yaşı 60-ı ötmüş, sifəti qırış-qırış, sadəlif uşağa oxşayan möhbət kişi danışmağı da yadırğıyı belə bil.
İt əzabı. Görürsünüz demin.
Niyə it əzabı deyirsiniz?
Belə, nə görə əziyyətə görə? Hətə gəlmişdir, çörəyə xatına görə. Bizim belə vəziyyətimizdir. Sünfindən zibinisində.
Balaxanı zibilliyinin kəndi ardına keçən kimi polislər qayğı keçiliklə xəbərdarlıq eləyirlər. Təhlükəlidir, diqqətli olun. Bir yandan baş çatladan ifunət və çürüntüyü, o bir yandan milçək sürüsü. İllərdir üst-üstə yandırılan zibil külü isə havada uçuşur. Burada hər an insan sağlamlığı üçün zərərlidir. Amma burada işləyən kişi, qadın, cavan, yaşlı buna alışıb. Bircə alışmayan balaca Səbinədir.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də. Pisdə axı burada. Kim istəyər ki, burada şey olsun? Amma imkansızlıqdan gəldim. Biraz böyüdüm, gəlmədim. Elə yox, elə də yemək yemir ya burada. Su tapanda susuzluqdan, su içəndə də.
Balaca Səbinənin 10 yaşı var. 17 yaşlı Gülər də zibil poligonuna gələndə təxminən bu yaşdaymış. O da işə başladığı ilk gündən özünü inandırırmış ki, tez bir zamanda buradan gedəcək, başqa iş tapacaq. Amma hələ də buradadır. Bu zibilliyə heç cür yaraşmayan, sədəf kimi dişləri, şirin danışığı və bir də məsum təbəssümü olan bu qızcığazı da eyni taliyin gözləməsinə inanmaq istəmirsən. Bir gün yeni yetmə yaşına çatanda Səbinənin də Gülər kimi utanıb fotoaparatdan qaçacağını, üz gözünü bərk-bərk sarıyacağını, mən başqa iş bilmirəm, hara gedim deyəcəyini də düşünmək istəmirsən. Gülər isə tali ilə barışıb.
Yox, ən əhləd, yenə onu qazanıq.
Hər gün alüminium, selofan, plastik və şişə qablar toplamaqla yanaşı, gözləri zibilliyə atılmış ərzaq da axtarır. Mağazalarda müsadirə olunan vaxtı ötmüş ərzaq malları, şirələr bir anlıca mənimsənir. Naharı elə burada jeliyirlər. Ona görə də tez-tez zəhərlənən olur.
Qarpız da yeyirlər.
Yaxşı deyək biz.
Bu qarpızı qoyub çaparsın, evdə kəssin yesin.
Uşaqlar müvbət kişinin nişan verirlər. Müvbət kişi uşaqların haküyündən pərt olsa da özünü o yerə qoymayıb gülməyə çalışır. Onun zibillikdən tapdığı qarpızsa çoxdan ömrünü başa vurub. Rəngi tamam solub, qabığı büzüşüb, üstündəki yaşıl zolaqlarsa yoxa çıxıb.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj proqramıdır. Bu proqramda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinləyirsiniz. O, neft gəlirləri artdıqca cəmiyyətdə sosial təbəqələşmənin kəskinləşməsindən danışır.
Müvbət kişinin yaşadığı ikinci mədən ərazisində tikilən evlərin kanalizasiyası küçə ilə axır. Cəmaat indi yığışıb xət çəkmək istəyir. Asfalt döşənməyən küçələrdə isə yayda tozla, qışda palçığa batırsan. Suya həsrət evlərinin həyətlərində bircə yaşıllıq da gözə dəymir.
İmkanı ola gətirib torpağıza tökəsən ki, yaşıllıq yaradasın.
Dən mazlısa çatsan kimi qoruyur.
Onu da çatdırmaq mümkün.
200 min dollara məsələn gətirib banan ağacı əkiblər ki, yekə uzun. Yəni ki, o ağac artıq deyil, 3-3-lə meyvə gətirə bilər.
Bunu da Mirzə deyir. Danışır ki, ev sahibi Yaponiyadan bir çiçəyin toxumunu 2000-3000 dollara, Rusiyadan bir şam ağacını isə 700 dollara gətirdib.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq sizə. İndiyət Sədzadə.
Və Rövşən Qəndarov. Verilişimiz davam edir.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Rəsmi şəkildə Azərbaycanda milyonçu yoxdur. Bir neçə il əvvələ kimi Azərbaycanda milyon dollara ev satılması nadir hadisə sayılırdı. Bugün isə qəzetlərdə 4-5 milyon dollara malikanə satılması barədə elanlar adiləşib.
Tikilən o materialların 99% xarici ölkədən gəlir. Hamamın naboru 70-80 min dollara gəlib çıxır. Məsələn, yaşıl mərmər deyirlər, o Hindistanda olur. 40-40-a gəlib 80 dollara, 100 dollara gəlib bir dənəsi mərmərdən çıxır. Ondan neçə qıba, yüzlərlə kvadratdan yerə istifadə olunur. Bu dəqiqə Rusiyadan ən bahalı qızıl şam deyirlər. Onun haradasa bizim məsələn bazarda bu dəqiqə bir taxtanın kubu 170 dollar atsa, o harada çıxır 800-ə, 9-a, 15 mindən 150 min dollara qədər həyətdəki bir basinya tutur.
Mirzə danışır ki, tikilməsinə, dizaynına, döşənməsinə milyonlar xərclənən malikanələrdə elə əyləncə üçün də yetərincə pul xərclənir. Bir neçə il qabağa kimi adətən iri malikanələrdə heyvan və ya quş heykəlləri qoymaq, süni şəlalə, dağ və qayalıq yaratmaq dəbdəydisə, indi ev sahibləri böyük heyvanxanalar yaradır, min bir bitkinin becərildiyi bağlar salırlar. Mirzə deyir ki, həmin heyvanxanalarda nə yoxdur ki, quşundan, ilanından, meymunundan tutmuş canavara, pələngə kimi.
Yəni, bir heyvana gedən xərcini bir ailəni saxlamaq olar. Amma da neyəsən, Azərbaycanda.
Azərbaycanda bugün bir yanda firavan, parıltılı həyat sürənlər, o bir yanda səfalət içində çarpışanlar var. Bugün Bakının ətrafında kasıb məhəllələrin, qanunsuz gecə qonduların sayı paytaxtın mərkəzindəki göydələnlər qədər sürətlə artmaqdadır. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda əhalinin təxminən 20% yoxsulluq həddində yaşayır. Yoxsul təbəqənin gündəlik gəliri 1 dollardan çox deyil. Azərbaycan hökuməti yoxsulluğun ləğvi haqqında proqram reallaşdırır. Yoxsulların sayı hökumətin dediyinə görə 49%-dən 20% enib. Bəzi mütəxəssislər isə rəsmi rəqəmləri şübhə altına salırlar. Onların qənaətincə Azərbaycanda yoxsulların sayı daha çoxdur. Bu cür düşünənlər əsasən minimum əmək haqqı ilə minimum istehlak zənbili arasındakı uyğunsuzluğa toxunurlar. Bugün minimum əmək haqqı 50 manatdırsa, bir adamın aylıq tələbatını ödəyəcək. İstehlak səbəti isə təxminən 110 manatdan hesablanır. Yəni minimum əmək haqqı alanlar günə heç 2 dollar da xərcləyə bilmirlər. İnşaatçı Mirzə isə danışır ki, işlədiyi malikanələrdə mətbəxdəki çəngəl bıçaq bir yana, vanna otağındakı əşyalar, məsələn, su kranı, əli zünyan belə qızılı işləmələrlə olur.
Tualetdə unutazlar, üzr istəyirəm, bir avasitə laboratoriya rolunu oynayır orada. Yəni, təharətdə, üzr istəyirəm, oturarkən orada aparat artıq səni yoxlayır ki, sən bugün normal getdin və yaxud nə, orada sənin bədənin, temperaturun, qan dövrüyük. Ürəyin hamısını göstərir.
Havamı çatmır ha? İyidir da.
Neftin iyidir də bu.
Mən balaca gedim xəstədir. Bax, həkimə də parmaqdan ölürüm.
Vallahi havası ağırdır. Demək olar ki, səhərə yaxın havada elə vəzir ki, şey düşəndə elə bil ki, üstündə belələyirsən, biraz yağlı qara kimi çıxıdı. Yəqin ki, onun təsirindəndir. 100%. Neft olan yerdə həmsə ziyan olur.
Biraz istiləş olanda elə acıca yuyunursan, sudan nədəndir, baxsan, qaşınma tutur.
Neftdən və onun ağrı yenidən şikayət edənlər Balaxanı yaxınlığında, ikinci mədən ərazisi kimi tanınan buruqların və neft gölməçələrinin iki addımlığında yurt salanlardır. Burada hər qarış, torpaq da, hava da neft qoxuyur, neftə bulanıb. Bura səzəcə gələn adam üçün nəfəs almaq çətindir. Bu ağır qoxu tədricən tənəffüs orqanlarını çökür, sonra da yandırmağa başlayır. Amma bununla belə buradan heç kim köçmək istəmir. İşığı, suyu olmasa da, yoluna asfalt döşənməsə də, havası adamı xəstəliyə düçar etsə də.
Əlbəttə ki, neftin yaşayışına ziyanı var, şüa vardır.
Nə eləmirlər, başqa imkan bura çatıb, burada indi bitər özümüzə yuvat yemişik qalırıq da.
Bu ədalətli deyil, yəni elə olar ki, yaşayış qəsəbəsində qırağda olsun və yaxın nefsə yaxın yerə yaşayış olmaz.
Dörd tərəfimiz nefsimizin, biz Azərbaycanda Azərbaycanın kimi insan kimi yaşamırıq.
Ötən əsrin 90-cı illərində əsrin müqaviləsi bağlananda Azərbaycanda ölkə başçısı da, nazir də, varlı da, kasıb da, lap ziyalı da gözünü neft gəlirlərinə dikmişdi. Çoxlarına elə gəlirdi ki, Bakı-Tibrisi-Ceyhan borusundan neft axmağa başlayan kimi Azərbaycanlılar süd gölündə üzəcəklər. Bəs neft ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da gəlirlər bərabər şəkildə ölkə əhalisi arasında bölüşdürüləcək. İlkin hesablamalara görə bu halda 8 milyondan artıq əhalinin yaşadığı Azərbaycanda adam başına təxminən 25-30 min dollar düşəcəkdir ki, bu da çətin kimisə dərdinə dərman olsun. Çünki əllərdə bu məbləğin olması inflyasiyanı sürətləndirə bilərdi. Hərçənd Himayədar Humanitar İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızına görə neft gəlirləri artdıqca inflyasiya da artır və əksər neft ölkələrinin qaça bilmədiyi aqibət neft lənətinin konturları gördür. Himayət Rizvan qızının sözlərinə görə hökumət süni surətdə dolların kursunu sabit saxlamağa çalışsa da nəticə qaçılmazdı. Hökumət isə çox nikbindir. Ölkə başçısı İlham Əliyev vəd edir ki, gəlirlər çoxaldıqca maaşlar və təqaüdlər də artırılacaq. İş yerləri açılacaq. Adam başına düşən ümumdaxili məhsul biraz da çoxalacaq. Azərbaycan regionun lider dövləti olacaq. Hətta başqa ölkələrdən bura əmək miqrantları gələcək. Yoxsulluğun səviyyəsi isə ildən ilə azalacaq, regionlar inkişaf etdiriləcək.
Bugün Azərbaycanda aparılmış iqtisadi islahatların nəticəsində ölkəmizin həm neft sektoru, həm də qeyri-neft sektoru uğurla inkişaf edir. Biz neft amilindən məharətlə istifadə edərək iqtisadiyyatımızı şahələndiririk. Milyonların iqtisadi inkişaf proqramı da uğurla icra edilir.
Amma proqnozların nikbinliyinə rəğmən mənzərə başqadır. Bugün Azərbaycan sürətlə iki qütbə bölünməkdədir. Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail belə deyir və əlavə edir ki, çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu cür təbəqələşmə normal şəkildə, yəni sahibkarlığın inkişafı sayəsində baş vermir.
Qütbləşmə ola bilər, tənbəl insanlar olur, avam insanlar olur, hansı ki pul qazana bilmir. Digər tərəfdən isə işgüzar insanlar olur, öz savadına görə və işgüzar qabiliyyətinə görə pul qazanır və təbəqələşmə baş verir hardasa. Azərbaycanda bugün təbəqələşmə əsasən korrupsiyanın nəticəsində baş verir. Neft gəlirləri artır, bir qrup məmur istədikləri səviyyədə bundan yararlanırlar və o biri tərəfdən isə kasıb təbəqənin vəziyyəti, imkanları azalır.
Amma bizə bu cibistanlara getməsin, o məmurların
ciblərinə axmasın, millətin xeyrinə gitsin.
O neft gəlirlərində necə ki, Kuveyt ölkəsində orada kəsib adam yoxdur da. Ancaq bizdə, mən adamlar tanıyıram ki, bir ayda bir küvə ət alıb yermirlər. Onlara materialını kömək eləsinlər. Bu qədər onun maxinasiyaları var ki, bu dəqiqə. Onların ciblərinə gedir, orada işləyənlərin ciblərinə gedir. Bu kəsiblərə heç nə gəlmir.
Neftin bu gəla-gəli ilə bu vəziyyətdə isə, neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Psixoloq Azər Qaraçənliyə görə isə Azərbaycan toplumunda yaranan gərginlik təfəkkürlə bağlıdır. Ölkəyə milyardlar qazandıran neft ümummilli sərvət kimi konkret vətəndaşın və ya nəslin deyil, o hamının və bütün dövrlərin sərvətidir. Buna görə də həmin sərvətə sahiblik hissi hər kəsdə var. Azər Qaraçənli belə deyir və bunu da əlavə edir ki, elə buna görə də neftin gətirdiyi milyardlar varlığını da, kasıbı da düşündürür. Və bugünkü təbəqələşmə sürətləndikcə cəmiyyətdə belə təəssürat yaranır ki, neft ədalətli bölünmür.
Bunun da yaratdığı ilk his həmin ədalətsizlikdir. Yəni sən yaşadığın cəmiyyətin, sənin hakimiyyətinin sənə qarşı ədalətsizliyi. Hazırda Azərbaycanda neftə qəzəb var.
Neft ölkəsi olan Qanada hökumət məcbur qaldı ki, varlılar məhəlləsini kasıblardan qorusun. Bu təcrübəni xatırladan Himayət Rizvan qızıdır. Onun qənaətincə Azərbaycan hökuməti dünyadakı bu təcrübələri unutmamış deyil. Himayət Rizvan qızı deyir ki, neft gəlirləri sayəsində cəmiyyətdə təbəqələşmə nə qədər sürətlə getsə də, adamlarda nə qədər qəzəb oyatsa da, bu Azərbaycanda partlayışa çevrilməyəcək. Balaxanda söhbətləşdiyim əksər kasıb adamların yanaşması da elə bu proqnozların reallaşacağından xəbər verir.
İndi inşallah gələn ümidimizi üzmür. Yəqin ki, bu yaxınlarda düzələr. Pensiyalçılar da artırar maaşını, obursilərini də şükür Allah, prezidentimiz Allah canını sağ olasın, pis deyil, yaşayış var. Çapsamasından ölüm deyib yalan.
Heç bir ölkə birdən-birə qurulmayıb. Yenicə müstəqillik qazanmış bir ölkədir. Yeni-yeni inkişaf başlayıb. Düzdür, vətəndaşların vəziyyəti yaxşılaşmalıdır, qəbul edirəm.
Yox, yenə ümid var ki, gələcək yaxşı olar.
Ekspertlərə görə yaxın 3-4 ildə neft gəlirlərinin sürətlə artacağı, ölkədə iqtisadi inkişaf görüntüsü olacağı üçün sosial ədalətsizliyə etiraz eləyəcək qüvvələr azalacaq. Himayət Rizvan qızı isə deyir ki, əgər yaxın zamanlarda tədbir görülməsə, Azərbaycanda yoxsulların sayı bir qədər də artacaq. Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının rəhbəri Hadi Rəcəbliyə görə isə sosial təbəqələşmə o qədər də dərinləşməyib.
Norveç təcrübəsi də var, Holland sindromu da var. Mən şəxsən gözləmirəm və hesab edirəm ki, bu günləri bu problemlərlə məşğul olan maliyyəçilər həmin o sindromları müqayisə eləmək imkanları var və bizim bu günləri xoşbəxtliyimiz ordadır ki, bizdən qabaq bu yolu keçiblər. O pozitivi, negativi biz bu günləri yaxşı görüb, onu sözüb, oradan özümüz üçün nəticə çıxarda bilərik.
Ancaq yenə də bəzi mütəxəssislər Azərbaycanda Afrika sindromunun yaşanacağından narahatdırlar. Zorob İsmayla görə sosial qütbləşmənin kəskinləşməsi sosial partlayışı sürətləndirməsə də ölkəni fəlakətə sürükləyə bilər.
Biz Nigeriyanın gününə düşə bilərik. Bundan biz nə ola bilər ki? Baxmayaraq ki, bizim belə deyək də, infrastrukturumuz və s. inkişaf edib. Nigeriyada vaxtilə çox böyük neft gəlirləri əldə edirdi. İndi o gəlirlər azalıb. Böyük gəlirləri əldə edəndə də Nigeriyanın vəziyyəti dəyişmədi. Əhalinin əksəriyyəti yoxsulluq içində yaşayır. Yəni Azərbaycan da bu səhvləri təkrar eləsə, elə o cür də ola bilər. Qorxulu gələcək biri Nigeriyadır.
Bizə son illərdə tikilən malikanələrdən xəbər gətirən Mirzə Subaydı. Deyir, aləmi bəzər, özü lütgəzər mənim haqqımda deyilib. Ayda 300 manatdan çox qazana bilməyən Mirzə, ölkəyə gələn gəlirdən ona da pay düşməli olduğunu düşünür. Deyir, bunun harası ədalətlidir. Kəndlər var ki, işığı həsrətdir. Evlər var ki, bir kəndin işığını işlədir.
Tarazlığın olmamağı adamda biraz keçən ruh düşkünlüyü yaradır. Mən ayda özüm üçün şəxsən 300 manat yığa bilmirəmsə, ancaq ki, söz yox Allah azıq gedər, heyvan da Allah yarab, amma ki, 300 manat, itə çəkilən xət aylığımdır. Betonlan mı deyirlər, gətirib saxlayırlar, 80 kilo yaxın ət gedir. Oy, hansı bir kəsib ailə, bəlkə də ayla ət yemir. İndi ona çəkilən xət nə məsəl üçün, İndi aşağı təbəqə var. Tanınək, hamısı yaxşısını Allah bilər.
Söhbətə təsadüfən Balaxandan başlamadıq. Birinci neft bumu. Qara qızılın fantan vurduğu dövrdə bu kənd özünün qızıl dövrünə qədəm qoydu. Taksi sürücüsü Həsən əmi demiş, milyonçuları şam etmək üçün Fransaya gedən, 2-ci dünya savaşında kəsə-kəsə qızıla buğda alıb balalarına körlük verməyən bu kəndin cəmaatı artıq əvvəlki kimi yekəxana və özündən məmnun deyil.
Bu akı bağlansa 40% acından ölər. Bunlar da yazıqlar yaşayırlar, güya yaşayırlar, ancaq sürünürlər.
Qara qızılın üstündə yatan Balaxanının qızıl dövrü arxada qalıb. Bəlkə də mütəxəssislərin söz açdığı Nigeriya modelindən yox, Balaxanı modelindən danışmaq lazımdır. Nefti tükənmiş Balaxanı balaca bir Azərbaycandır. Bugün Balaxanıya qalan bütün şəhərin tullantıları və bir də neftlə bulaşmış, çiçək bitirməyən, qoxusu nəfəs kəsən torpaqlardır. Bugün çiçəkləndiyi haqqında şüarlar deyilən bütün Azərbaycana nə qalacaq? Bugünkü neft bumundan. Bahalı malikanələr mi, yoxsa neftlə çirklənmiş, çiçək bitirməyən, barbəhərsiz torpaqlar mı?